Valstā Dienvidkurzemes novadā komitejā izskatīts, iebildumu nebija, jāaicina balsot, kā sagatavots lēmuma projektā.
Paldies, kas par? Vienprātīgi. Paldies, Patrīcija.
19. Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 2022. Gada 27. Janvāra lēmuma numuru 19 par detālu plānojumu grozījumu izstrādi teritorijas plānojumu detalizēšanai un konkretizēšanai zemes vienībās Sēņiela 5, Sēņiela 9 un Sēņiela 11 Pāvilostā atcelšanu. Šeit arī jautājums tika komitejā izskatīts un atbalstīts atcelt šo lēmumu.
Paldies, jautājumi ir. Jautājumu nav balsojumu. Paldies. Vienbalsīgi.
20. Par nekustamā īpašuma Bricenieki, Durbas pagasts piekritība pašvaldībai sadalīšana un reģistrēšana zemes grāmatā. Komitejā izskatīts, iebildumu nebija, aicina balsot, kā sagatavots lēmuma projektā.
Atbalstam aicinājumu. Paldies. Vienbalsīgi.
21. Par Rucavas novada domas 2021. Gada 27. Maija lēmuma numuru 8 par detālu plānojumu nekustamiem īpašumiem Jaunpēlču un Šķietiņi, izstrādes uzsākšanu, darbu uzdevumu apstiprināšanu, atcelšanu. Komitejā izskatīts, iebildumu nebija, aicina balsot, kā sagatavots lēmuma projektā.
Atsaucamies aicinājumam. Paldies, vienbalsīgi.
22. Par detālu plānojumu nekustamajiem īpašumiem Jaunpēlču, Šķietiņu un Bali, papēru Rucavas pagastā Dienvidkurzemes novadā, izstrādes uzsākšana, izstrādes vadītāja un darbu uzdevuma apstiprināšana. Komitejā izskatīts, nekādas iebildumu nebija un tāpēc aicina balsot, kā sagatavots lēmuma projektā.
Paldies, balsojam. Paldies.
Paldies.
Viss jautājums esam izskatījuši par šo teritorijas attīstības komiteju. Tālāk lūdzu sociālo un veselības jautājumu komitejā skatītie jautājumi un uzņēmies ziņot ir Juris.
Jā. 23. Jautājums par Dienvidkurzemes novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas ievēlēšanu. Sociālo un veselības jautājumu komiteja savā iepriekšējā komitejas sēdē izskatīju šo lēmumu projektu, jo bija saņemti iesniegumi no 3 personām, kas vēlējās šī komisijā strādāt, un mums ir mūsu pašvaldības nolikumā ierakstīts, ka šāda komisija ir jāizveido. Tad ar vairākumu tika komitejā nolēmts virzīt šo jautājumu uz domas sēdi. Nu, vairākums jo nebija vienbalsīgi, jo bija arī no viena komitejas locekļa cits viedoklis, kad šī rīcība arī var deleģēt kādam amatpersonai nu, no izpildu varas, kā piemēram izpildu direktori, bet pārējie komitejas locekļi tam nepiekrita, jo izpildu direktors, kā mēs redzam, ir aizņemts, bet mēs neredzam viņu šeit domas sēdē šobrīd, tāpēc var vairākumu nobalsoju šādā redakcijā aicinu arī pārējos deputāts, ja ir kādi citi viedokļi izteikti, ja ne, tad balsot šādā redakcijā.
Nu, ziņotājs teica, ka ir citi viedokļi, kurš ir gatavs izteikt.
Jā, citi viedokļi paudējis biju es, ņemot vērā, ka manuprāt, ņemot vērā tas, kas jārisina šai personai, faktiski tikai dokumentu parakstīšana, jebkurā gadījumā kancelēja gatavo šos dokumentus, un tas gan process būtu lētāks, gan vienkāršāks. Savukārt, nu, jāsaka tā, tas, ka mēs izpildu direktoru neredzam, te mēs jau arī to komisiju neredzēsim, te arī tā tad neieradīsies. Līdz ar to es uzskatu, ka tas būtu vienkāršāka procedūra, mēs nolikumu varam grozīt, nolikums nav tas, kas nu, nav grozāms, un trīs cilvēks īsti lieki papildus algot, neredz nepieciešamiem.
Labi, divi viedokļi ir Madara par Andreju, tas ir faktiski atsevišķs lēmuma projekts, jā? Ja tas ir projekta korekcija? Nē, nu kā mums viņš jānoformulē? Vērā ņemams viedoklis, nu.
Es kā ziņot...
Protams, ka trīs ir labāk nekā viens.
Es kā ziņotājs tomēr aicinātu deputāts nobalsot, ja par šo jautājumu tiek nobalsots, tad viņš pieņems tā kā redakcija. Ja par šo jautājumu deputāti nenobalso vairākums, tad ir otrais variants, ko izteica deputāts Andrejs Radzējičs.
Taisnība, nu tad balsoja pa vairākumu.
par tā, balsē, aicinu balsot par to, kas ir kā redakcija. Paldies.
Paldies.
Kas par, pret?
Atturās. Viens. Ejam tālāk.
Jā. Nākošais jautājums, 24. Par deklarētās dzīvesvietas ziņa anulēšanu tika saņemts no personas iesniegums ar lūgumu anulēt attiecīgām personām deklarēto dzīvesvietu. Nu, tad es ceru, ka šis ir pēdējais jautājums, ko mēs sociālā komitejā izskatījām, ka nākošos šādas iesniegumus skatīs komisijā. Mēs, protams, atbalstījām šīs deklarētās personas dzīvesvietas anulēšanu un aicinu balsot, kā ir iekļauts lēmuma projektā.
Kas par? Paldies. Pret atturās? Nav. 25.
25. Jā. Ir sociālais dienests ir izstrādājis jaunas saistošos noteikumus par aprūpes mājas pakalpojumu dienvidu Kurzemes novada. Nu, viņš bija diezgan smags darbs, varētu pateikt, jo pie šī nolikuma tika strādāt vairāk kā 2 mēneši. Komiteja arī skatījās vienreiz un izteica savus iebildumus. Tad sociālais dienests veica korekcijas pārstrādi, tika saskaņots arī ar juridisko nodaļu. Un, nu, viņš ir nonācis tādā redakcijā, kādi komiteja apstiprinājusi un aicina arī balsot atbalstīt pārējos.
Jautājumi. Jautājumi kolēģiem. Ja nav, tad atbalstam. Kas par? Paldies Jā. Vienbalsī.
Paldies deputātiem.
Paldies, godātie deputāti, cienījamās dāmas. Izglītības un sporta komitejā gatavotie jautājumi. Un tagad paskatīsimies, Andrē, kā tev te iesie.
Paldies, priekšsēdētāji kungs, par doto iespēju jums ziņot par izglītības komitejas jautājumiem. Ja nepieciešams izglītības jomā kādā kvalitatīva un būtība diskusija, tā ir noteikti vajadzība. Jāsaka, ka šajā blokā piedāvātie jautājumi diskutēt pat vairāk kārtību. Es pieļauju, ka pat šajā sēdē varētu raisīt diskusijas, bet pirmais jautājums, par kuru es jūs aicinātu uzklausīt, tas ir, ka Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē jaunatnes politikas ietvaros programmu kontakts un ir iespēja pretendēt uz finansējumu. Un tā tad ir iespēja katrai nu, iestādēji uz 1000, kopā ir 6000 un aicinājums ir, ka mēs pirmā kārtā virzām Aizputs vidusskolu, Pāvilos pamatskolu, Vaiņots vidusskolu, Priekuls vidusskolu, Nīcas vidusskolu un Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolu. Kā arī apstiprināt, ja vēl būs finansējums, tad Dzērvs pamatskolu, Kalvens pamatskolu, Rucavs pamatskolu dalību šajā te projekta konkursā. Ņemot vērā, ka piedalījās gan ziņotājs, gan arī mūsu komitejā ir Laila, ka jau bija pieredze un izteica, ka šādi projekta konkursi ir ļoti vērtīgi. Un tāpēc es aicinu jūs atbalstīt komitejā izskatīto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav balsojami. Paldies. Otrais komitejā skatītais pēc mums pēc skaita 27.
Jā. Tātad šis jautājums ir, kas jau raisīs debats vairāk kārt, un viņš ir gājis dažādi. Un tas ir jautājums par saistošo noteikumu, par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novadā izglītības iestādēs, kuras realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā apstiprināšana. Citiem vārdiem sakot, tas ir par sporta skolu, līdzfinansējumu un par mūzikas un mākslas skolu līdzfinansēšanu. Ir bijuši sagatavoti, vairāk kārt ir arī atgriezti sagatavotai institūcijai precizēšanai, jo bija ļoti atšķirīgi formulējumi, ņemot vērā, ka faktiski viens novads un runā pa vienu lietu gan sportā, gan tas ir kultūrā, mākslā, kā būtu diezgan līdzīgiem regulējumiem, lai vecākiem arī šīm atlaižu politikām, kas ietverta šajos noteikumos, būtu jābūt vienādiem, lai nav sarežģīti, pēc iespējas vienkārši vecākiem. Tātad vesela virkne bērniem būs iespēja arī bez maksas vai ar atlaidi. Un arī pēc diskusijām mēs ņēmām vērā un pārsvara guva mūsu domas priekšsādātāji izteiktais priekšlikums, ka nākotnē tas varētu būt 4 eiro mēnesī. Jāsaka, ka līdzšinējos novados ir bijis ļoti dažāds, ir bijis, nu, kur laikam, par kaut ko nebija nemaz, bija eiro... Bija, jā, viens lats, protams, kas transformējās eiro 42 saskaņo Eiropas bankas oficiālo kursu, bet bija arī 10 eiro. Un ņemot vērā, ka mums vairāk kārti norādīts, ka jābūt ir nu, līdzīgam, mūzikas skolas parasti bijuši, gandrīz var teikt, tā daudz vairāk un dārgākas. Līdz ar to mums šobrīd ir piedāvāts līdzīga politika un vienkārši 4 eiro. Argumenti, kāpēc nepieciešams šāds, izskanēja dažādi. Viens, protams, ir sociālā joma, varētu atbalstīt bez maksas, bet vajag arī kaut kādu tādu izšķirīgu izvēli ar apzināties, ka tu saņem produktu, kas tev nav obligāts, bet tev dod iespēju iegūt. Es pieļauju, ka arī citās jomās, protams, vajadzētu kaut kā līdzīgi to politiku, ka tomēr, ja tev piedāvā, tad esi atbildīgs pret to, kas tev piedāvā. Jo jāveidojās ir grupām, kas ir prognozējams, un tā izvēle ir jāizdara apzināti. Ja būs trūcīgs, nu kāds pārmetīs, tad var bez maksas. Un līdz ar to, nu, šeit nebūtu tā riska, ka šis, nu, būtu tas kavēklis bērniem saņemt mūsu izglītības iestāžu ļoti daudzajādo programmu. Paldies, jautājumi.
Paldies ziņotājiem. Nu, lūdzēsiet aktīvi, uzdodiet jautājumu.
Jā.
Man ir tikai papildinājums. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, ka par vecāku informēšanu ar šādiem noteikumiem, tad man būtu lūgums izglītības iestāžu vadītājiem informēt vecākus par šādu noteikumu stāšanos spēkā, lai tik tiešām saulaicīgi zinātu un izvērtētu savas iespējas un rīkotos.
Paldies par komentāru. Jā,
paldies, Lailai. Tik tiešām mums ir arī kādreiz pārmes, un kas ir diezgan pat likumsakarība, ka neseņem precīzi informāciju. Līdz ar to man būtu papildus lēmuma projektā formulējams uzdevums, ka brīdī, kad ir saņemts pozitīvs atzinums no ministrijas un noteikumi var stāties spēkā kancelējai, jeb administratīvai nodaļai, lūdzu nosūtīt izglītības un sporta nodaļai ar pienākumu izplatīt visām izglītības iestādēm, kā arī ievietot izdevumā ar plašu skaidrojumu par to, kāda būs no 1. septembra. Jo stāsies spēkā no 1. septembra, tas nebūs, cerams, ja viss saskaņos, tas nebūs tā, kā nu, no rīta stājās spēkā vakarā rēķins. Nē, tas būs no jaunā mācību gada. Mm-hmm.
Paldies ziņotājiem. Juris bija jautājumi.
Jā, es gribētu nedaudz bišķīt pakorikcēt. Te es saistojušajos noteikumos, es izteicu priekšlikumu, lai izņēma no maksas daudzbērnu ģimenes. Ja? Es skatos, tas saistojušajos noteikumos ir iekļauts, bet mums ir pielikt arī klāt vienošanās. Un vienošanās ir palicis trešais punkts. Maksātājiem var tikt piemērot atlaidi, ja izglītojumais ir no daudzbērnu ģimenes. Pirmajam izglītojumam 20%, otram 50%. Es domāju, ka, lai nejaucu galvu, ka arī tur no tās vienošanās ir jāizņem ārā tie punkti.
Mhm. Paldies Jurim. Jā.
Dies Jurim, jo tik tiešām tas izstrādes process ir bijis diezgan ilgs. Tā kopsakarība tiem, kam gatavo, ir vēl, nu tā sakot, jāskatās. Un manuprāt, ka jēdziens var tikt piemērot atlaide, būtu arī jābūt ar skaidru, ir atlaide, nevis var tikt, tas nozīmē, ka kāds var ir nepiemērot. Manuprāt, ka te nu jābūt, ja ir daudz bērnu ģimeni, mēs to novienojamies, tik tiešām nobalsojam komitējā vienbalsīgi, un tāpēc aicinātu jā, līdz parakstīšanai noprecizēt arī šo te tekstu.
Nē, no saistošajos 6-7 punkts ir atbrīvoti no maksas, ja izglītojamais ir no daudz bērnu ģimenes. Tur var vai nevar tikt atlikts, tas ir vispār izslēgts. Viņš ir atbrīvots.
Nu, jā, tāpēc, jāsaka tā, mēs šo vienošanos tajā brīdī, kad skatīju, pat īsti nebija pievienot, tāpēc te ir radusies no tāda brīva interpretācija, jo tieši saistošo noteikumu tekstu mēs ķidājam ļoti skrupulozi.
Skaidrs, jā. Tad tev tāds neans, tas skalpelis gan bijis, jā.
Man jautājums ir.
Bet Edgars bija pa priekš.
Piedod, Edgar.
Mans jautājums ziņotājiem, ziņotājs savā ziņojuma tekstā teica, kad sociāli neaizsargātām ģimenēm var tikt piemērots, nu, teiksim, netika prasīt šī maksa, vai ir atrunāts arī, teiksim, sestošos noteikumos konkrēts mehānisms, kad vai tiešām ir tā, kad, nu, ir, mēs identificējam to bērnu un tie 4 eiro tur ir vitāli svarīgi, un vienā brīdī, nu, mēs sakam, kad, nu, jā, ir, bet noteikumos nav.
Paldies, Edgars, ka uztvēri manu neprecizitātes ziņojumā. Tātad nevis var tikt, bet tiek piemērot pirmkārt. Otrkārt, šo te, nu, statusu nosaka sociālais dienests, vērtējot personas ienākumu. Un līdz ar to, ar šo pašu statusu viņš gan saņem brīvpusdienas. Tas nav jauns viņam jākārto, jo es domāju, ka mūsu tie sociāla atbalsta instrumenti, nu, trūcīgām ģimenēm ir dažādi apkurs un ļoti dažādi, un tās ir tieši tās pašas nav dažāda veida trūcīgās ģimenes. Ir viena veida trūcīgās vai maznodarbīgās ģimenes, tur nav dažādas interpretācijas. Un faktiski tikai ir izziņa, ko pat iestāde īstenībā no iestādes var izgūt. Tā kā.
Tad nozīmē, ir status, ir atlaide.
Paldies. Ļoti precīzi.
Paldies.
Paldies, Edgaram. Dzintars Cēvaru.
Man jautājums ir, ir 7. Punkts. Ja audzēknis paralēli mācās divās skolas izglītības programmās, ko apliecina skolas dokumentiem, līdzfinansējuma otrajā programmā tiek piemērot 50% atlaidi. Vai tas attiecās no tiem 4 eiro 50%, jeb no visas tās otrās sadaļas maksas? Nu, otrās, piemēram, programmaks.
Jā, tā kā šobrīd noformulēts, tas ir no otrās maksas, tas ir pirmā, nu, pamatā ir 4, otrā ir 2. Protams, ja mēs no 4 un 4 paņemtu pusi, nu, būtu nedaudz mazāk, bet, nu, ir noformulēts tā. Tātad no otrās programmas ir puse.
Paldies.
2 eiro, jā?
Vai kolēģi?
No 4 ir 2 eiro, jā.
Jā, es prasu, vai publiski vēl ir kādi jautājumi, jūs tur paklusot. Tad man ir viens jautājums, vai Madara spēja no mūsu visu priekšlikumiem pierakstīt to balsojamo redakciju? Nu, maznodrošināts, puse ta puse. Vai ir kādi jautājumi vēl? Labi priekšlikumi. Nav? Aicinu balsot. Paldies, vienbalsī. Viņam tālāk, 28.
Tā, jūsu lemšanai tiek piedāvāts nolikuma projekts par Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu talentīgo izglītojumu finansiālo atbalstu. Šo nolikumu bija sagatavojusi izglītības pārvalde, un pēc būtības tas būs jauns dokuments un jauns regulējums, kas regulēs tātad mūsu izcilniekus un atzīmēs viņu sasniegumus. Iepriekš pašvaldībās ir bijuši dažādi stipendijas un tā tālāk. Šobrīd mēs ejam uz vienu kārtību. Šis tika diskutēts tātad komitejas sēdē, pēc būtības vairāk atzīstam, nu, tās mācību olimpiādes, tas ir tas novērtējums augstais, tas arī aicina, nu, pamatrezultāts, jo nevar pamatrezultāts, ja nav pamatrezultāts, uz olimpiādu netiks, teiksim tā. Neviens skrējais arī, nu, nav labi noskrējis, un, lai tiktu, tā sakot, tālāk.
Līdz ar to šis stāsies spēkā no 1. maija un gada beigās būs iespēja katrā skolā vērtēt atbilstošiem nolikumam un apbalvot. Stipendijas beigsies līdz ar mācību gadu beigām, līdz ar to, no tur, kur ir stipendijas, mēs arī to tiesiskās pēctecības, ja paļāvības principu arī nodrošināsim, jo bērni varbūt kāds arī cerēja, nu, ka viņi būs tā un tā. Līdz ar to mācību gadu laikā mēs spēles noteikumus nemainījām, bet ieviesam pilnīgu jaunu tradīciju. Aicinu atbalstīt.
Paldies vēl jautājumu aicinātājiem. Jautājumu nav? Aicinu. Arī aicinu balstot. Jā, paldies, kolēģi. Mēs esam tikuši nosacīti līdz vienai trešdaļai. Es tikko runāju ar nākošās komitejas ziņotāju, ņemot vēro, ka divas trešdaļas, nu praktiski, no tālākā laika, jā, ir nu, Raimondam ziņojums. Lūgums 5 minūtes pārtraukumu. Paldies, kolēģi.
Paldies, priekšsēdētāj kungs, par to, to iespēju noziņot visus komitejas jautājumus. Nē, nu, jā. Viens ārkārtīgi godājams cilvēks, kas visu mūžu ir veltījis izglītībai un faktiski mazajiem bērniem, ņemot vērā, nu, tā sakot, šo ilgo kalpošanas laiku bērniem, ir izvēlējies tātad doties pelnītā atpūtā. Komiteja šo atbalstīja. Vienlaikus, manuprāt, tas, kas tika komitejā diskutēts, ka šāds cilvēks būtu arī apbalvojums ar pašvaldības apbalvojumu par ilgu un atbilstošu darbu izglītības sistēmā. Es aicinu, ja piekrīt arī šim papildinājumam, atbalstīt šo lēmumu projektu. Tātad.
Nu, cik tu piedāvā algas apmērā?
Jāsaka tā, tur pēc būtības galvenais ir pašvaldības apbalvojums, un ja ir pašvaldības atbalvojums, tad pakārtot jau nolikumai noteiktā šī te summa. Līdz ar to korekti būtu, kā pienākās personai pašvaldības apbalvojums par šo te ilggadīgo, pašaizliedzīgo darbu izglītības jomā. Un summa, kas ir maksimāli, es pieļauju noteikti nolikumā, ja kolēģi piekrīt.
Ir rakstīts nolikumā, Juris?
Jā, ir rakstīts atbilstoši atalgojumu likumam un sociālo garantiju
jā,
likumam.
Mums ir tie nu, jā, likumam, tā likumam,
jā,
tad
viss ir.
Jā, tur ir viss noregulēts. Tātad maksimāli pieļaujamo, ko pieļauju, ja kolēģi, protams, atbalst šādu papildinājumu, tik tiešām, nu...
Nu, maksimālo, jā.
Jā.
Jā, visi cieņi pedagogiem balsojam. Paldies, un līdzīgi ar Mārīti, ja tad arī to apbalvojam.
Nu, droši vien, kā arī būtu, te nav tas varbūt darbstāžu pieminēts, bet arī persona ir ļoti ilgadīga, un es pieļauju, ka arī droši vien ir pelnījusi, jo ļoti dažādās gan rajona, šeit ir fakti vadīts dažādas rajona struktūras izglītības jomā, Un arī Bružiškundzes viss darba mūši veltīts izglītības jomai.
Nu, tad to ar aicinu to?
Es aicinātu, jā, jo tomēr, nu, tas ir mūža aicinājums, un šis darbs nav bijis viegls, viss mūžu šajā jomā ir gan daudz pieaugušie, gan interešu izglītību, līdz ar to es aicinu tomēr, jā.
Nu, tad atsaucamies aicinājumā. Paldies, kolēģi.
Paldies par maziem jautājumiem. Tomēr būs, lai nepabeigtu
mani. Nē, bet,
nē, pie tās lemjošās daļas par to izpildu direktoru. Es jau pa brīžam, tur, tā, ka viņi tur aizstāv pa brīžam.
Kur nu tu dabūji izpildu direktoru?
Ka viņam viss saka vērtības jāpārņem. Ja tā Mārīte Bruža mēs atbrīvojam 31. augustu, līdz tam laikam mēs nebūsim jau konkursu, uz viņas vietas izsludinājuši un jau pieņēmuši jaunu, ka viņi varētu nodot patiešo visas tās materiālās vērtības. Jo viņi būs tenī laika atvaļinājumā, cik es saprotu, ja?
Jāsaka tā, ka par šo jau diskusiju bija arī par iepriekšējo jautājumu, vai vienmēr tas ir jādara izpildu direktoram. Mans jau tajā reizē redzējums, ka to varētu arī ir izglītības pārvalde organizēt, kurai personai nodod. Nu, jo, ja direktoram jāiesaistās nu, visādi zīmuļi, nu,
tā sakot, uzskaits procesā, vai vajag tik, bet nu, tā vismaz gatavoja pārvalda. Mēs varētu arī nomainīt, ka to nodrošina izglītības pārvalde, es nezinu, vai tur tik, nu, nezinu, nu.
Redz, kā Linārds ar direktoru pieredzi, viņš nezinu, vai drīkst uzticēties tādai nodrošināt.
Nu, es domāju, un runājot par to izglītības pārvaldes spēju, mēs vēl šodien pieskarsamies vienā no beidzamiem jautājumiem, lai tik tiešām, nu, šajā jomā mēs, nu, palielinātu arī to spēju. Izpildu direktoram mums šobrīd ir diezgan daudz pienākumu, kas ir daudz smagāki, saistās gan ar budžetu šiem izstrādes procesiem, nu tas tikai mantas nodot, nu vai manta nodošanai vajag?
Direktoru.
Direktoru.
Bet direktors grib runāt?
Jā.
Es tā kā šoreiz Andreju nepiekritīšu analogu, kā tas ir ar izglītības iestāžu vadītājiem, skolu direktoriem, kuru pamata amata uzdevums ir izglītības procesa organizēšana, ja? Nevis zīmuļu skaitīšana. Tieši tāpat izglītības procesa organizēšana primārais uzdevums arī mūsu izveidotajai izglītības pārvaldē. Un nav mums tā izglītības pārvalde ar bezgalīgu resursu, tāpat tās viņiem ir liela milzu noslodze. Ja? Un ka viņiem tas būtu jāuzliek, šis te liek vēl klāt, es nezinu, vai tas ir pareizi līdzīgā tām baterijām jau tur gāja vaļā. Paldies.
Dzinters arī bijis direktors.
Ļoti īsti es gribētu. Manuprāt, īsti riktīgi nav, kad atbrīvo tikai no septembra pēc būtības. Vai kaut kādu pārējais periodu, vai nekad tu nodod lietas, otrs jā, ir konkursi izsludināti, un viņš jau var sākt strādāt ar kolektīvu. Ko tad 1. Septembrī? Manuprāt, tas diezgan nepareizi. Es nezinu, kāpēc šeit ir. Daira, jā, tur es redzu, viņi ir atbrīvoti ar 31. Maiju, ja, tur es saprotu, uzreiz jaunais nāk, vai konkurs, vai kā, bet tā, manuprāt, nebūtu īsti pareizi praksi.
Nu, ziņotājs aizstāvies, cik var, pēc tam laili,
jā. Jā, labi, ka esmu tādos dziļos ierakumos iedzīts, mēģināšu. Šie te, nu, zīmuļi vai šis process, manuprāt, ka būtu organizējums izglītības pārvaldei. Es saprotu, ka šajā brīdī, nu, tur gan iekšēji, nezinu, kā tur ir ar to hierarhiju, man ir pārliecība, ka tiks izsludināti konkursi. Šai personai, kas ieņems nākotnē šos amatus, mēs lēmsim atsevišķi. Nu, katrs cilvēks ir izvēlējies to brīdi, kad viņš vēlās to pienākumu pamest. Nu, mēs nevaram teikt, gribēju 31. Nē, mēs tev 4. Nu, nav tam pamata. Un jebkurš datums ir sarežģīts datums, ir 1. Jūnijas sarežģīts, 1. Septembris sarežģīts, jebkurš tas, ka pārvaldei nepieciešama kapacitāte, jā, es Linardam pilnīgi piekrītu, par to es, kā minējies arī, vēl izteikšos, bet es arī tikpat respektēju izpildu direktoru noslodzi, jo cik iestādes mums ir, cik struktūra vienības, un ja mēs visur gribēsim to izpildu direktoru, nu, ļausim bišķi izglītības pārvaldēs strādāt ar šīm skolām, un varbūt viņas vēl būs labas atziņas, ka var, nu, to jaudu nu, nodrošināt. Nebūs arī tā, ka nu, galā tur kādam jāiziet uz saskaitīt nu, un apstāvēt to procesu.
Plaši. Jūra, atvaino, Laila pieteicās, jo jā, varētu būt, ka Laila bijusi skolā.
Jā, atbildot uz Dzintara jautājumu, ja mēs paskatāmies otrajā gadījumā, cilvēks, kad ir dzimis un kad ir dzimšanas diena, viņam ir ļoti nozīmīgi katrs tas datums, vai ne? Jā, un otra lieta, tā kā par tiem datumiem varbūt nevajag diskutēt, bet mums jau vēl ir, katrai izglītības iestādē ir saimnieciskā struktūra vienības vadītājs vai cilvēks, kas ir direktora vietnieks. Viss efektīvāk būtu, ja šo mantu inventāru pārņem konkrētās izglītības iestādes, nākamais cilvēks, kamēr nav direktora, jo tas būtu, man liekas, viss labāk. Bet šoreiz man ir jāpiekrīt Andrejam tajā ziņā, kad arī izglītības pārvalde, runājot par citām izglītības iestādēm, viņi paši bija gatavi arī veikt šīs te funkcijas, neuzdodot tās izpildu direktoram.
Paldies. Vai, Juri, tev vēl ir aktuāls jautājums?
Jā, es daudz ko gribu piekrist Lailai un gribētu uzsvērt to, ka tai izglītības pārvaldē jau pašai nebūtu jāpārņem ne tie zīmuli, nekas. Viņai būtu jāorganizē process nepārtrauktības, kad viens direktors beidz strādāt un uzreiz ir automātiski otrs. Šī nav krīzes situācija, kad cilvēks aiziet kaut kur pēkšņi un kad tur jānodrošina. Un kaut te viņš aiziet pēkšņi, tad tur vienalga viņu var ielikt kādu vietu izpildītāji, kurš pārņem tās lietas, nevis izpilddirektors pārņems, un tad, ka viņš nodos kaut kam citam, cik mēs tos pieņemšanas nodošanas akts ražošim. Citiem nav ko citu darīt. Tāds jautājums.
Es uzticos mūsu pārvaldē un uzticos viņas spējām un stiprinām viņa to, ka mēs viņiem uzticamies, un es pieļauju, nezinu, kas tur ir tas konkurs izsludinātais, bet ja mums vajadzīgs, mēs varam ierakstīt, uzdot uzdevumu izsludināt konkursu. Un es domāju, ka to varētu darīt arī izglītības pārvalde, ņemot vērā, ka viņas padotībā ir šie vadītāji.
Paldies. Es uzticos deputātiem kopumā, katram atsevišķi aicinu balsot kā projektā. Paldies, kolēģi, vienbalstīgi. 10 minūšu pārtraukumu. Cienījamie kolēģi, turpinām domas sēdes darbu. Uzņēmies ziņot ir attīstības komitejas jautājums, Raimonds. Lūdzu.
31. Par noteikumu kārtību, kādā iznomā zemes sakiņdārza vajadzībām, apstiprināšana. Jāsaka tā, ka kopā komitejā mēs izskatījām, un šie noteikumi atvieglos to, ka mums uz domas sēdi nav jālem par šiem sakiņdārziņiem, jo to darīs speciālisti kopā ar pagastu pārvaldniekiem. Un pielikumā jums arī tika nosūtīti šie noteikumi, kā tiks vērtēts un kā tiks iznomāts šie sakaņdārziņi. Bet mans ierosinājums uz šodien, apspriežoties vēl pēc komitejas sēdes gan ar mazdārziņu un sakaņdārziņu kopējiem un speciālistiem, būtu nedaudz pamainīt šos noteikumus. Noteikuma trešajā punktā ir rakstīts, ka pretendēt uz zemi iznomāšanai sakaņdārziņu vajadzībām var fiziski persona, kur ir deklarēta Dienvidkurzemes novadā. Un tas ierosinājums būtu, ka tur likt arī punktu, un to nākamo, kad ja tā lietošanā vai nomā īpašumā Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā nav sakaņdārza ierīkošanai izmantojam zemi 2 km attālumā no deklarētās dzīves vietas, pārvirzīt uz lēmumu pieņemšanas kārtības, respektīvi mēs viņu varētu likt kā 9.5 punktu pie izvērtēšanas un to 9.5 punktu likt kā 9.6. Tas respektīvi nozīmē to, ja mēs sākumā izslēdzām uzreiz, ka cilvēks, nu tā situācija ir tāda, ja cilvēks dzīvo daudz dzīvokļu mājā, un mēs zinām, ka daudz, kur cilvēki grib iekopt šos sakiņdārziņus, bet mēs neizslēdzam uzreiz to, ja viņam īpašumā ir lauksaimniecības zeme, kad viņš automātiski nevar pretendēt uz to mazdārziņu. Un tāpēc to pārvirzīt uz tiem vērtēšanas kritērijiem.
Paldies. Vai ziņotājiem ir jautājumi? Ja nav, tad uzticamies un balsojam. Paldies. Vienbalsī. Nākošais 32. Arī Raimonds.
Par zemes gabalu nodošanu iznomāšanai sakiņdārza vajadzībām. Šeit arī es gribu teikt piebildi. Ir izsūtīt jums arī pielikumu, kur nekustamā īpašuma speciālisti ir iezīmējuši tieši tās teritorijas, kas visā Dienvidkurzemes novadā ir tieši iznomājumi šīm mazdārziņu vajadzībām. Un noteikti nākotnē, ja mēs redzēsim, kad pie mājām aug pieprasījums, ka cilvēki vēlas šos dārzus, tad arī nekustamā īpašuma speciālisti kopā ar mums komitejā liksim klāt arī teritorijas, lai cilvēkiem ir iespēja izaudzēt burkānu un dilli pie savas mājas.
Paldies, ir jautājumi, kolēģiem. Ja nē, tad balsojam. Kas par? Paldies. Jautājumi bija?
Nē.
Labi.
Dārziņi, cik vairāk.
Labi, tad, bet nobalsot.
Jā.
Nākošais, 33.
33. par zemes nomas līgumu pagarināšanu aizpats pilsētā būvju uzturēšanai. Komitejā izskatīts.
Mēs tev ticam. Balsojam? Balsojam. Vienbalsī.
34. par zemes nomas līgumu noslēgšanu Lažas ielā 2A aizpats pilsētā garažu ielas uzturēšanai. Izskatīts, aicina atbalstīt.
Balsojam. Vienbalsī.
35. par turpmāko rīcību ar pašvaldības piekritīgo zemi īpašumā Stiebriņa Kazdangas pagastā komitejā izskatīts un aicina atbalstīt.
Paldies, vienbalsī.
36. par zemes nomas līgumu slēgšanu Mazdārziņas Īravas pagastā. Komitejā izskatīts, aicina atbalstīt.
Atbalstam.
37. par zemes nomas līgumu pagarināšanu īpašumā Audri Tadaiķi pagastā. Komitejā izskatīts, aicina atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsī.
38. par zemes nomas līgumu noslēgšanu Lažas ielā 8 aizputē garažas uzturēšanai. Komitejā izskatīts, aicina atbalstīt.
Balsojam.
39. par zemes nomas līgumu pagarināšanu aizputs pilsētā garažas uzturēšanai. Komitejā izskatīts, aicina atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsī.
40. par zemes nomas līgumu noslēgšanu Jura Māterielā 49 aizputē. Komitejā izskatīts, aicina atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsī.
41. nomas līguma pagarināšana aizputs pilsētā sakņdārza uzturēšanai. Komitejā izskatīts, aicina atbalstīt.
Balsojam. Vienbalsī.
42. par zemes nomas līguma pagarināšana Lažas ielā 8 garažas uzturēšanai. Komitejā izskatīts, aicina atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsī.
43. par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienību Mazgunta Virgas pagastā. Komitejā izskatīts un aicina atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsī.
44. par nekustamā īpašuma mierā ielā 28 gramzdā nodošana atsavināšanai. Komitejā izskatīts, aicina atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsī.
45. par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa ielā 4 dzīvoklis 13 nodošana atsavināšanai. Komitejā izskatīts, aicina atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsī.
46. par pašvaldības nekustamā īpašuma Atmodas ielā 21, numur 10, nodošana atsavināšanai. Aicina atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsī.
47. par dzīvokļu īpašumu izveidošanu ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu komitejā izskatīts. Aicina atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsī.
48. par daļu no zemes vienību. Biola 96, Ieču Duniks pagastā iznomāšana. Mums šodien arī būs tāda vairāk lēmuma projekta. Gribēju iepazīstināt arī, kad šeit ir par Iečiem, kad ir redzama tā nelegālā būvniecība. Tāpēc, lai virzītu cilvēkus domāt uz priekšu, mēs tos termiņus viņiem pagarinām tikai uz vienu gadu un nosakam lielāku koeficientu zemes nomas maksai. Tas ir ar domu, lai viņi sākt risināt un legalizēt šīs būvas. Un tāda mums būs vairāk. Bet komitejā izskatīts, aicina atbalstīt.
Bet ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Jautājums, ņemot vērā, ka es redzu, ka būvvalde ir, varbūt varētu nedaudz noraksturot šo situāciju, jo mēs no vienas puses esam ļoti tā būtiski pieķērušies pie šie jautājumi, kā no būvvaldes viedokļa. Ar šo jautājumu varbūt tā īsi, es lai iet uz priekšu, bet...
Jā, īsumā ir tā, ka, lai sakārtot tās ēkas, vajag arī zemi sakārtot apakšā zemiņām. Šobrīd tur ir dažādas situācijas, ka viena daļa no zemes tā kā ir kooperatīvam iznomāta, un ir kaut kādi, parādās arvien vairāk cilvēki, kuriem ir 90. Gados vai pat ātrāk kaut kādi būvprojekti bijuši izstrādāt, un ir iespējams sakārtot, tad šobrīd ir loģiski, ka mēs vienkārši tiem cilvēkam pagarinām tos nomas līgumus un dodam iespēju sakārtot līdz galam. Diezgan daudz. Tā kā sākās tas, ka viņiem negribēja pārslēgt šos nomas līgumus, dēļ tā, ka tur ir tās ēkas virsū, tad arī masveidā viņi sāk interesēties un grib tā kā sakārtot šos tā. Būvniecības dokuments.
Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies.
49. Par pašvaldības īpašumu Celtnieku ielā 12. Nodošana atsevināšanai. Komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsīm.
50. Par daļu no zemes vienības Ječos līguma pagarināšanu. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vienbalsīm.
51. Par zemes vienību pašvaldības Nīcas pagastā iznomāšanu. Komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsīm.
52. Par 28.03.17. Zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Balsojam. Paldies.
53. Par zemes vienību novadnieku pagarināšanu nomas līgumu. Komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Paldies, vienbalsīm.
54. Par Ječos par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Tad arī balsojam. Paldies, vienbalsīm.
55. Par zemes vienību pašvaldības Nīcas pagastā iznomāšanu. Aicinu atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsīm.
56.
Bija jautājums?
Jā.
53. Vai nevajadzētu to nosaukumu nedaudz? Par zemes vien novadu pagarināšanu. Kā pagarināšanu? Tad ir nosaukumā redakcionāli.
Nomas pagarināšanu, jā.
Tas
Nu, labi, arī šajā komitejā ir sekretārei, ko aizrādīt.
Tā, mēs palikām pie 56. Par zemes vienību Ječu 7, zemes nomas līguma pagarināšanu aicinu atbalstīt.
Nu, te balsoju. Paldies, vienbalsīm.
57. Ir par zemes vienību Ječi, Dunīgas pagastā zemes nomas līguma pagarināšanu aicinu atbalstīt.
Balsojam. Paldies, vienbalsīm.
58. Par zemes vienību pašvaldības Nīcā iznomāšanu aicinu atbalstīt.
Nu, tad iznomājam. Paldies, vienbalsīm.
59. Par zemes nomas līguma slēgšanu aizputs pilsētā sakaņdārza uzturēšanai. Aicinu atbalstīt.
Atbalstam, vienbalsīm.
60. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pastielā 7 dzīvoklis 9. Nodošana atsevināšanai publiskā izsolē. Aicinu atbalstīt.
Atbalstam. Vienbalsīm.
61. Par zemes noslīguma noslēgšanu uz zemes īpašumā Ābeles Kalvenes pagastā. Komitejā izskatīts. Aicinu atbalstīt.
Balsvēl. Paldies. Vienbalsīm.
62. Par zemes noslīguma pagarināšanu zemes vienībā aprit krastiņa lažas pagastā palīga saimniecības vajadzībām. Komitejā izskatīts. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vienbalsīm.
63. Par zemes nomas līguma pagarināšanu aprit krastiņu lažu pagastā sakņdāras vajadzībām.
Balsojam. Paldies, vienbalsīm.
64. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atmodas ielā 7, dzīvoklis numur 13, aizputē nodošana atsevināšanai.
Nododam. Vienbalsīm.
65. Par pašvaldības nekustamā īpašuma jaunats un gata 4, dzīvoklis 1, nodošana atsevināšanai.
Atsevinam. Paldies, vienbalsīm.
66. Par zemes nomas līguma pagarināšanu aizputs pilsētā garažas uzturēšanai.
Uzturam. Paldies.
67. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu Priekulē.
Pagarinam. Paldies.
68. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ezarielā 12. Aizputē garažas uzturēšanai.
Uzturam. Paldies.
69. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atmodas iela 6, dzīvoklis 5, nodošana atsevināšanai.
Nododam. Paldies.
70. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa bulvāras 7, dzīvoklis numur 11, nodošana atsevināšanai.
Nu, tad arī nododam. Paldies. Tehniskā pauze.
Ejam tālāk. 71. Par nekustamā īpašuma Akmeņkalnītes pagastā nodošana pārvaldīšanā dzīvokļu kopībai. Komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Nu tad par kopību.
72. Par zemes vienību pašvaldības Nīcas pagastā iznomāšana sakaņdāras vajadzībām. Aicinu atbalstīt.
Atbalstam. Paldies.
73. Par daļu no zemes vienību Ječu 10 Dunikā zemes nomas līguma pagarināšanu.
Atbalstam. Paldies.
74. Par nekustamā īpašuma Viesturu Vecpils pagastā nomu. komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Atbalstam. Vienbalsī.
75. Par zemes nomas līguma slēgšanu Zvaigžņu ielā 4A aizputē sakņdārza uzturēšanai.
Balsojam. Paldies.
76. Par zemes vienību Priekulē atzīšanu par piekritošu Dienvidkurzemes novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu.
Paldies. Balsojam.
77. Par daļu no nekustamā īpašuma stallīšu Vērgalē Vērgales pagastē iznomāšanu. Komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Balsojam. Paldies. Vienbalsī.
78. Par daļu no zemes vienības Ječos iznomāšanu. Aicinu atbalstīt.
Kas par?
Vienbalsī. 79. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 135 Grobiņā nodošana atsvināšanai.
Atbalstam. Vienbalsī.
80. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim ar adresi Pūrens 20 Rucavā, Rucavas pagastā.
Balsojam. Paldies.
81. Par zemes nomas līguma slēgšanu Priekulē sakiņdārzu vajadzībām.
Par? Kurš par? Kas atturās? Pret? Arī nav. Lēmums pieņem.
82. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim ar adresi Dārza ielā 18 Nīcā. Komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Paldies, vienbalsī.
83. Par zemes nomas līguma noslēgšanu zemes īpašumā Jūra Mātera ielā 60 aizputē.
Kurš par? Paldies, vienbalsī.
84. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu Priekulē.
Kas par? Vienbalsī.
85. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ezerielā 12 aizputē garažas uzturēšanai.
Kurš par? Vienbalsī.
86. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Jāņielā 6 aizputē garažas uzturēšanai.
Kurš par? Vienbalsī.
87. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Lažas ielā 7B aizputē garažas uzturēšanai.
Kurš par? Vienbalsī.
88. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu uz zemes vienību pagastmāju palīgu saimniecības gramsta pagastā un zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
Pagarinām? Un kā vienam pagarinu? Un...
Uz vienu gadu pagnolis šī gada 23. Augstam pagarinām, pēc tam rīkojam izsoli.
Skaidrs, jā. Jaujam zemniekam novāk.
Jā, jā, jā.
Rāžēju visu, tāpēc nevaram mēs cilvēcīgi rīkojas.
Jā, paldies. Jā. Nu tad... Ar to komentāru, bet mēs esam nobalsojuši. Nākošais, 89.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu Ezerielā 12 aizputē garažas uzturēšanai.
Kurš par? Vienbalsī.
90. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Lažas ielā 2A aizputē garažas uzturēšanai.
Par? Vienbalsī.
91. Par zemes nomu nekustamā īpašuma Čiekuriņu Durbes pagastā. Iznomāšanu.
Iznomājam? Paldies, vienbalsīgi?
Jā.
Visi piedalās balsošanā.
92. Par daļu no zemes vienību Viola 96 Ječos zemes nomas līguma pagarināšanu. Komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Atbalstam. Kas par? Labi, izdevās.
93. Par daļu no zemes vienību Viola 96 Ječos zemes nomas līguma pagarināšanu. Komitejā izskatīts.
Kurš par? Vienbalsī.
94. Par nedzīvojumu telpu numuru 11 nomas tiesību izsola, izsoles rīkošanas aizputes ielā Priekulē.
Kurš par? Vienbalsī.
95. Par 28.04.12. zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu Virgas pagastā. Komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Atbalstam. Paldies. Vienbalsī.
96. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu Vainodas pagastā. Komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Atbalstam. Paldies. Vienbalsī.
97. Par nedzīvojumu telpu numuru 6 nomas tiesību izsoles rīkošanu aizputes ielā 6 Priekulē. Komitejā izskatīts, aicinu atbalstīt.
Kurš par? Viens no deputātiem, man liekas, kas skatās, spēlējās domas sēdes laikā. Nē, nu viss normāli.
98. Par daļu no zemes Liepājas iela 9B Priekulē noma garažas uzturēšanā.
Balsojam. Paldies.
99. Par nekustamā īpašuma celtnieku ielā 29 Grobiņā nomas līguma pagarināšanu.
Kurš par? Vienbalsīgi.
100. Par daļu no zemes vienību ieldeģis 6 ečos zemes nomas līguma pagarināšanu.
Pagarinam? Paldies. Viss nobalsoja? Jānis arī? Cilvēkam jātic. Nu tad visi nobalsojuši mani. Nobalsos visi.
101. Par daļu no zemes vienību ieldeģis 6 ečos zemes nomas līguma pagarināšanu.
Nu, vēl mazliet.
Jā, turos. Par 06.06.2017. Zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu Vērgales pagastā.
Pagarinam. Paldies.
103. Par nedzīvojumu telpas numuru 2 nomas tiesību izsoles rīkošanu dzelzceļa staciju Vaiņodē. Komitejā izskatīts un aicina atbalstīt.
Izsolām. Paldies. Lai mums pieņem.
Ja šī jautājuma es gribēju tikai komentēt. Jā, teiksim, mūsu sabiedrisko attiecību daļai vajadzētu varbūt kad pareklamēt šo te iespēju, sapakat jaunas ēkas, svaigas telpas, nu, lai piesakās cilvēki. Jo tas ir ar mums atkarīgs arī no tā, pēc tam arī cefils finansējums. Sapratu, ka tur varbūt korekcija, ja mēs nepildam konkrētus sasniegtos mērķus. Mēs nesasniedzam konkrētus mērķus, tāpēc vajadzētu pie tā piestrādāt.
Galvenais jau uzaicinājums, nu, kad, lai notiek.
Jā, tiešām tur ir avīzē bija ielikts, bet es aicinu, jā, tiešām arī sabiedriskās attiecības veltīt visu, lai tiešām izreklamētu un piesakās nomnieki.
Vaiņot stacijā, meitenes? Nu, pa vecam, jā. Labi. Nobalsojām?
Jā.
Nobalsojām. Paldies.
104. Par pašvaldības piederošu nekustamā īpašuma Palejas Virgas pagastā otrās mutiskās izsoles rīkošana ar augšupējo soli un sākumcenas apstiprināšanu.
Balsojam? Balsojam. Viens nebalso. Balsos, jā.
105. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienību Māri Kalētu pagastā. Komitejā izskatīts, aicina atbalstīt.
Atbalstam. Paldies.
106. Par daļu no zemes vienību Ieču 7, Duniks pagastā zemes nomas līguma noslēgšanu.
Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Tagad redziet, kā vajag strādāt. Paldies. Bet mums ir kultūras komitejā skatīt jautājumu, kuru šodien jāizskat domas sēdē. Lūdzu, Linārd, balsu. Nu.
Jā, paldies. Tā, tagad pienāk tas brīdis, kad es arī tieku pie lūkš uzmanību ekrānam. Kāpēc es neredzu? Kādam tur?
Madarā.
Madarā tas šāri, ja neņem lūsu.
Gunti.
Rekunoji. Kaut kā dīvainos proporcijās mazliet, bet nu tā, ideja kāda. Tātad... Atceramies, ka mums bija ļoti plašas un emocionālas diskusijas par iepriekš piedāvāto Dienvidkurzemes novada ģerboņu variantu. Un tas beigās tomēr Heraldikas komisijā tika noraidīts, ka neatbilstoši. Un šobrīd mums ir piedāvājumā no māksliniekiem izstrādāts jauns modelis. Lielākā daļa klātesošo jau ir iepazinušies ar to īpašā zūmā, kas mums bija šim par godu. Ja? Un tātad šeit šodien man ir tas gods prezentēt ne tikai šo košo ar skaisto lauvu, bet arī melnbalto versiju, ko mākslinieki ir atsūtījuši, kura atradīsies uz mūsu novada veidlapas. Un es domāju, ka ļoti veiksmīgs risinājums, jo šis tristūris mūsu novada simbolizējošais, ja? Ir absolūti unikāls un atpazīstams momentā, ja, uz šī ģerboņa tieši tādā formā un veidā. Nu, lūk, lielākā daļa, es domāju, ka ir jau pazīstama ar visiem komentāriem no ģerboņa veidotājiem par to, kāpēc ir lauva, un kādas mūsu iespējas ir, ja no gadījumā pēc laika 2029. Gadā mēs būsim, dabūsim ņemt savā paspērnē Liepāju, ja, ka mēs varēsim atļaut viņiem lietot šo lauvu pilnīgi legāli. Ja. Mans lūgums nobalsot par šo versiju, lai tālāk varam virzīt uz heraldikas komisiju.
Bet tad lūdzu katram deputātam tiesības izteikties, jo tas tik svarīgs jautājums ir. Iedomājies, varbūt uz mūžu tas paliek. Nu, bet Jāni, saka pa to, skaļa. Saka droši skaļa.
Es vēlētos mazliet, lai atkārto to, kas ir tās trīsības, kas tās krāsas.
Jā.
Kas tās krāsas? Varbūt Kristīne?
Jā, paldies. Tātad sāksim ar krāsām. Šeit krāsas ir ļoti slikti redzamas. Es jums nosūtīju arī ekrānas, diemžēl, kropļo krāsu kodu, tāpēc viņš nav īsti pareizi saskatāms. Man šeit ir arī izdrukāts, arī šis nav drukas variantā īstais pareizais krāsu kods. Krāsu kods ir apmēram tāds kā Latvijas karogam, kas ir vēsturiskā Kurzemes sarkanā krāsa. Tālāk ķersimies klāt pie trīs stūra, kā atzina arī. Es gribu piebilst to, ka šis ģerboņu variants ir izstrādāts ļoti ciešā sadarbībā ar vēsturniekiem, ar heraldikas speciālistiem un ar heraldikas komisijas pārstāvjiem. Arī īpaši paldies Armandam Viļupam, kurš ir vēsturnieks un heraldikas speciālists un kurš pēc iepriekšējās reizes, kad noraidīja mūsu iepriekšējos variantus, mums tā ļoti sirsnīgi nāca talkā, mums bija gan darba grupai, gan arī paplašinātākai kompānijai sarunas un risinājumu meklējumu arī kopā ar māksliniekiem. Tātad, kā atzīst arī šis heraldikas speciālists, šis te ģerboņa griezums šādā tristūra formā patiešām ir unikāls, jo tāds nav nevienam citam ģerbonim Latvijā, un šim tristūrim ir daudzfunkcionāls skaidrojums pirmām kārtām. Jūs noteikti esiet jau pamanījuši, kad esam izstrādājuši pagaidu variantu mūsu novada logo, kuru visticamāk arī tad, kad tiks strādāts pie grafiskās identitātes, kas sekos tūlīt pēc šī, tad arī ar nelieliem labojumiem plānojam saglabāt, jo viņš ir diezgan jau iegājies dzīvē. Un kā jūs redzēt, tad šeit, protams, viņš ir liektā formā, kā mūsu novada kontūra, bet heraldikas prasībām neatbilst liektas formas, tātad mums viņš ir pielāgots pie tristūra formas, kas nozīmē mūsu dienvidu Kurzemes virzību iekšā Latvijā. Kā jūs redzēt, arī šis lauva nāk iekšā mūsu dienvidu Kurzemē. Mums ir viss lielākā jūras robeža. Raimunds man pieprecizēs, ja es nepareizi pateikšu, bet man šeit bija 94 kilometri. Četri vai seši? Skaidrs, jā. Piemetīsim klāt. Tātad līdz ar to mums ir šī lielākā jūras robeža, kas nozīmē arī dažāda veida, gan saimnieciskās, gan izklaides darīšanas uz ūdens. Un tātad šeit mēs esam mēģinājuši arī veidot šo buras attēlu. Ir arī tāda ļoti vēsturiska lieta, ko jūs izrunājāt, izlasījāt šajos pieteiktajos dokumentos saistībā ar brīvības cīņām. Un, ja runājam par lauvu, tad, kā saka heraldikas speciālisti, šis sarkanais lauva vienmēr ir visos laikos, lai kādas vāras arī mums pāri ir gājušas, simbolizējušas Kurzemi, un mums šobrīd vienīgajiem ir tādas īstas tiesības uz šo sarkano lauvu, jo mūsu brīnišķīgajā nosaukumā, mūsu dienvidu Kurzemē ir vārds Kurzeme, tātad mēs esam pilntiesīgi mantinieki šajai lauvai, un vēl piebilstot pa tristūri, simboliski tas arī simbolizē šo te bāku, kas sauc šos mūsu cilvēkus mājās atgriezties. Tātad skaidrojums ir gana plašs, es skaidu jūsu jautājumus. Bet tiešām lūdzu jautājiet tā, lai tad ko varēšu, to atbildēšu.
Es tādu tikai komentāru, tad sanāk tā, ka mums lēmuma projekts droši vien jāpapildina ar vēl vienu teikumu, kad nu, Liepājai jāatsakās no tās lauvas, tad lai paliek tikai Liepa. Tad...
Jā, mēs varētu iesniegt šādu lūgumu heraldikas komisijā. Bet nu jā, ja tā nopietni, tad mēs zinām, ka diezgan daudzos, arī Latvijas ģerbonijas sarkanā lauva, tad mums arī Latvijai būs jālūdz abas divas lauvas ņemt nost. Bet paldies par šo, jā.
Nē, nu, es taisni gribēju teikt par to, ka tādī mums par to Latvijas ģerbonu, un tad man tā liekas, ja mums nepatei iepriekšējo ģerbonu noraidīja, ka tur nav autentisks neatbilst tieši Dienvidkurzemei, tad, nu, es nezinu, es lauvu arī nesaskatu ar Dienvidkurzemei, atvainojos, es citās diskusijās nepiedalījos. Ģerbonis pats pa sevi nav slikts, bet es tomēr atturēšos.
Es varu atbildēt, pirms ir nākamais jautājums. Te jau tajā skaidrojumā jūs lasiet, ka mēs negribam nevienam piesavināties, mums nepiederošu lauvu, bet ka šis lauvu visos laikos ir simbolizējis Kurzemi, tāpēc mēs arī viņu varam pilntiesīgi iekļaut savā ģerbonī.
Nē, nu, ļoti, es domāju, ļoti izsvērts šoreiz un pamatots ir heraldikas gan komisijas, tas gan no vēsturnieku, gan no visā etnogrāfija un visu ņemot pamatā. Es sākumā arī it kā tā šaubījos par to laujām, bet, nu, tomēr paskatoties arī Kurzemes ģerboņos un arī pat līdz Baltvācu, teiksim, jā, tur viņš figurē. Tā kā šī gadījumā es nezinu, kurš te var apstrīdēt to pamatojumu. Viņš ir ļoti izsvērts un pamatīgs.
Nē, nu, es domāju, kad mēs esam pelnījuši. Pelnījuši lauvu, jā, jo mēs esam, nu, varētu teikt, Kurzeme un Mantinieki tam, gan visām šīm vēsturiskām sekām, kas ir mūsu vecāki pieredzējuši, varbūt daudz atpakaļ, vai ne, un, bet es domāju, ka vienīgi es kadreiz piebildu, ka varbūt vajadzētu vēl kaut ko maz drusiņ klāt, bet ja mēs sāksim lipināt vēl kaut ko, būs diezgan grūti. Es noteikti atbalstīšu šo. Paldies autoriem.
Jā. Paldies, Andrei.
Jā, kolēģim, droši vien, ka būs nopietni un nenopietni. Nu,
tā,
ja būtu vēl kaut,
ir,
ja kaut kas būtu vēl klāt, es jau daudz ko varētu saskatīt. Nu, ja pamatā. Droši vien es varētu saskatīt, ka lauva ir aizbēdus no Liepājas. Koks noplūks, apgriezies otrāt, viņš tur stāv uz otru pusi un aizskries, bet otrs, ka Liepā ieskrēja stupikā ir to, nu, ne, tas būtu tā. Bet tas, kas mani vairāk gan uzrunāja un šāds arguments, jeb simbols skaidrojums, tas ir pievienotajos dokumentos, skan šādi. Nu jā, Liepā, Latvijas ģerbons un lauva un tā tālāk, taču 1856. Gadā, teritorijai jau esot Krievijas impērijas sastāvā, šīs ģerbonas tika apstiprināts par Krievijas gurbērņas ģerboni un tiek uzskatīts par Kurzemes simbolu. Iespējams, ka šie būs šis teksts tas, kāpēc es tomēr nu, pie visas skaistās pārējās lirikas, bet tik stingriem argumentiem diez vai es atbalstīšu.
Paldies! Tavs viedoklis zinām. Nu, Linārd.
Andrei, ir atšķirība, vai Krievijas impērija izgudroja šo lauvu, vai vienkārši pārņēma un apstiprināja. Šeit ir pamatojumā rakstīts, ka apstiprināja, bet tas lauva jau bija pirms tam, Kurzemes lauva.
Paldies. Bet tev pašam kāda doma bija, vai ne? Ja? Lauva. Jāni. Kur sākās Latvijā, kāda tur ir tā bilde?
Es vairāk piekritīšu tiem, kas teiks, ka jā, tad jā.
Nu, ja jā, tad jā. Andri?
Protams, lauvas tāda dabā tās īpašības mums tā kā zināmas. Es arī to pamatoju, lai gan Kurzemē, Dienvidkurzemē neesmu manījis lauvu. Ja arī atrast kādu Dienvidkurzemē mītošu drosmīgu dzīvnieku no tādām līdzīgām īpašībām, es, protams, to arī atbalstīt. Bet principā es atbalstu ģerboni, jo man ugunsdzēsēji automašīnas jau ļoti gaida. Mums ir noteikts standarts, ka arī jābūt ģerbonim ir uz sāniem. Tā kā aicinu principā šo te jautājumu risināt. Jā.
Paldies. Gati, kāda tava doma?
Nu, uzticēšos profesionāļiem un, ja profesionāļa komanda ir izvērtējusi un atzinusi par labu esam, tad atbalstīšu, jā.
Labi, paldies, Gati. Andri?
Es arī atbalstīšu speciālistus un arī Kristīnas pārējā es atbalstīšu.
Labi, paldies. Jāni?
Jā, ja nemaldos Vērgales muižai, arī ģerbonas. Ja nemaldos, ka tur ir lauva. Tā kā, lai iet, atbalstu.
Labi, paldies, Jāni. Patrīcija, ko tu saki?
Nu, man laikam arī jāuzticās būs speciālists teiktajam. Diži kritizēt es nevaru, jo no manas nekādu priekšlikumu nav ienākuši, nejūtos tik spēcīgi šajā jomā. Nu, tad, ja jau ģerboni vajag, tad vajag.
Tad vajag.
Es tomēr te Liepājā, ja?
Inga?
Es laikam šoreiz pret...
Skaidrs. Edgar? Nu, balsos, bet tur tā kā šito metu atzīst pa labēt? Ar...
Nu, nē, es atturēšos, jo lauva varbūt ir okei, okay, bet lauva ir, man liekas, viņa plika. Viņai kaut kas vēl tur prasās reāli.
Izskati rokā.
Nu, tas ķerbons, man liekas, jā, viņš nepilnīgi.
Raimondu?
Jā, nu... Jāsaka, kad arī jāskatās likumā, tad Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņi likums, kas ir apstiprināts, joprojām ir spēkā un tā Kurzemes lauva, Kurzemes ģerboņa attēlā ir šī lauva, kas simbolizē Kurzemu un tās ir visas tās mūsu tiesības. Un jāsaka, ka Liepājai nepareizi tā lauva stāv uz otro pusi, bet nu šī gadījumā viņa tā kā pareizi stāvēt mums. Nu, man personīgi bija viens cits skice, kas bija tuvāk sirdī, bet šeit man dot uzrunā šis trīstūrs, kas ir kā bāks uguns, kas simbolizē atgriezties un atgriezties mājās. Tā kā es balsošu par.
Man personīgi doma ir līdzīgi kā Andriem, vai tu pašiem nebija neviens zvērs, kas simbolizē to nu, mūsu novadu, jā.
Ķengurs, kas pamūk.
Jā.
Vēl nav atrasti.
Jā, dēļ tā apstājās dzīve, jā, tad jā, bet man okupantu varas nepatīk to, ja tu, Kristīna, zini, ne vācu okupācija, ne krievu, ne kāda, jā. Ja tās balsas iznāk, tad es atturos, ja viņas neiznāk, tad es balsošu. Ja man balss būs izšķirīgā, tad es balsošu par. Pagaidām atturos. Bet tā ir mana pārliecība, tu zini to, Kristīna. Jebkur okupācijas var.
Jo mēs zinām arī, ka šai pasaulē nekas ar mieru vien nenotiek.
Jā. Nu, kur
es gribēju pirms balsojuma, Edgar, kāds bija... Es gribēju atbildēt uz jautājumu, kāds bija arguments.
Ka plika tā lauva.
Ā, ka plika, jā, par to plikumu es tieši arī gribēju teikt, kad bija arī dažādi varianti vēl piemērot kaut kādu citu rotājumu, ko heraldīgas speciālisti mums tomēr noraidīja, jo viens no heraldīgas noteikumiem ir gan liels askētiskums, formas tīrība.
Četrpēc un piecpēc. Jā, komentē.
Jā,
Manuprāt, tas, ko mēs iepriekš vismaz atbalstījām, arī bija debats, nebija jau tik vienkārši, mēs uzzinām balsu vairākumu, un mēs saskatījām kaut kādus elementus. Šobrīd izskatās tā, ka mēs kalpojam visam kam un visiem, pie kam viņi šo negatīvo administratīvo vai kādu aktu nav atsūtījuši, es jau to minēju tajā. Es būtu izlasījis.
Bija pievienots domas sēdes dokumentiem, bija atteikums. Pievienots. Bija pievienots domas sēdes dokumentiem.
Tad es atvainojos. Bet jebkurā gadījumā, manuprāt, ka mēs kalpojam kaut kam, es arī tam Aivaram noteikti piekrīt, jo nu, vai mēs vienkārši gribam nezināmu laiku attēlot. Ja mēs apskatāmies mums pēdējo laiku pašvaldību ģērboņus, mēs attēlojam kaut kādus tādus notikumus, kas bija raksturīgi, un nevienmēr tie bija antīkie laiki. Man liekas, te bija nu, Pāvilos novadā bija šie te trīs, kā tur ties. Man liekas, tie daģveidi. Jā, dadzīši. Teiksim, savukārt, nu, Priekuls novadā šie Ikaru vārti. Nu, Grobiņās novadā bija šī te vēsturiskā. Durbs novada ne tik vēsturiski, bet faktiski jau zinām jaunu laiku ar Ābeli. Tad katrs jau saskatīja to, šobrīd mums tas piedāvājums ir stipri kaut ko samākslot, nu jā, kopš gribu, nezinu, Mozus laikiem un nezinu ko. Mēs tā kā, bet tam izrādās, ka tikai to Krievijas impērija mums ir piešķīrusi. Un, nu, apstiprinājusi, nu piešķīrusi, nu tas ir piešķīrusi. Mēs jau, jā, bet tas ir mans nu, viedoklis, un līdz ar to es arī, lai būtu plašāks skaidrojums, kāpēc es atturēšos, jo mēs kalpojam tur komisijai tam, un tas, ko mēs iepriekš saskatījām, kas mūs simbolizē, nu, tas tika norakts nu, tikai tāpēc, lai, manuprāt, mēs arī bijām diezgan askētiski to lietu attēlošu. Paldies.
Kuri no... Nu, no laba prāta, jāsaka, miļie kolēģi, nu tā vajag prieku. Nu, balsojam, kuri par ar prieku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mēs esam 15. Nu, kur īpašos apstākļos, nu, ar pierunāšanu? Nu, principā mums šodien iznāk, jā. Mēs, Kristīna, varam to lietu atlikt? Kā jūs to? Nē, nu, kas par to mēnesi izmainā?
Cienījumie kolēģi, nebūsim, esam mēs katrs speciālists savā lietā un neparādīsim savu diletantismu.
Jā, paldies.
Es arī gribētu to aicināt. Mēs neesam tie, kas apstiprina. Mēs vienkārši tikai iesniedzam. Heraldikas komisija ir tā, kas apstiprina, un viņu viedoklis šoreiz tomēr būs noteicošais. Manuprāt, ir svarīgi, lai mums vispār kaut kas notiktu un kustētos. Jā. Es arī varbūt zīmētu pilnīgi kaut ko citu, jā. Bet šajā piedāvājumā kaut kādu loģiku es saskatu, kaut kādu saikni ar mūsu novadu. Un es tomēr domāju par to, ka viņš ir savā veidā ļoti atšķirīgs. It kā lauvas ir daudziem, ja? Bet ar to trīs stūri tieši. Viņš ir ļoti atšķirīgs no visiem citiem. Un tas stāsts zem tā trīs stūri ļoti daudzveidīgs arī. Ja? Tā kā kolēģi saņemamies, lai viņš tomēr iet mums uz priekšu.
Nē, mēs esam... Jā, protams, mēs esam gatavojušies uz pieciem. Jā, ar prieku, protams. Nu, pēc tam nobalsos. Es iepriekš stāstīju, kolēģi, kad, nu, es nezinu, kādā veidā tas tiks prezentēts vai kā. Viņi ir bērniņus līdz paņēmuši. Nu, tad esam gatavi un sagaidām ar aplausiem, nu. Ko? Nenobalsot. Jā, bet Es katrā ziņā jūtos sūdīgi, es tad aicinu visiem nobalsot par, tad dievs un miers, jā, bet es aicinu, kolēģi, jā, lai tas darbs ir padarīts, bet es nu neaprieku, jā. Viss, lai mums pieņem. Nav jau pa ko, jā, Kristīna. Nu. Paldies, jā. Ko? Nu labi, pret, atturās. Divi atturā. Trīs, jā. Četri? Labi. Nu, tad aicinām ciemiņus, jā.